Vítáme všechny, kteří případně poslouchají nadále tento náš upovídaný podcast o víně. A fyzicky tedy jsme se zase sešli ve složení Eva, která ale teď mluvit nebude, protože nemáme tolik mikrofonů. Ale Eva si to užije zase v příštím tématu. Máme tady Norika, kamaráda. Máme tady Petra, kamaráda.
Ahoj.
Jo, kamaráda, no jsme všichni kamarádi. Tak počkat, máme tady Evu, která studuje tu věhlasnou školu vínoznalkyně v Rakousku. Máme tady Norika, Nora, architekta a nadšence pro dobrá vína a zcestovalého znalce vín. Máme tady Petra, který...
Ahoj.
Je z nás ve víně nejpropitější, odborně nejzpůsobilejší a já ho přezdívám vinařským nomádem, i když se ho to jednou dotklo, tak já to beru jako pozitivně. A máme tady, a jsem tady já, Filip, za lidi, kteří mají rádi víno z nabřehu Róny.
Ovínění.
Povídání o víně a životě.
Téma k dnešnímu setkání zní víno a jeho šat. Víno a jeho šat, je to takový poetický název. Samozřejmě jako vždy takto téma v sobě skrývá celou řadu odboček nebo souvislostí. Asi ta základní myšlenka, která se skrývá za názvem toho tématu, tak je, že my všichni víme společně, že víno má nějakou duši, že víno má nějaký svůj charakter, víno má co nabídnout. A stejně jako lidská bytost, tak ta duše je oděna nebo pobývá v jakémsi těle. A to tělo dokonce na sebe obléká určitý šat. A teď nejenom je z těch praktických důvodů zima, teplo, ale i z nějakých estetických důvodů a z nějakých důvodů u vína můžeme říct, že asi vinař se možná pokouší duši toho vína vyjádřit i tím, v čem to víno je oděno. A možná se za tím celým skrývá otázka. Můžeme poznat dobrý víno třeba jenom náznakem, podle toho, jakou má etiketu a v jaký je lahvi a čím je uzavřený. A pustíme se do toho. Možná ještě je potřeba říct, že přitom si dáváme vakcínu. Vakcína, krásný víno, který namíchal Petr ze tří odrůd a ta vakcína nás může teď povzbudit k nějakým větším výkonům. Pojďte, hoši.
Těch směrů je mnoho a těch příčin, proč ten vinař vybere to, či ono, je taky mnoho. Nejrozšířenější je samozřejmě ten marketing a umět to prodat. Tak jak Noro dneska zmiňoval ty velký nápisy, aby na těch regálech těch storů byly viditelný. Pak je zase jiná cesta, kdy vína, který jakoby jsou nosnou myšlenkou nebo filozofii toho vinařství nebo toho vinaře, jak ukazoval Noro, zase tu druhou řadu s těma tvářema těch vinařů, kterých je na mě strašně moc, takže každý má svoje víno, každý má etiketu se svým obličem, což je na jednu stranu narcistní a na druhou stranu si trošku děsím toho, že večer přijdu do lednice, otevřu a tam na mě bude koukat těch 12 tváří. Ale budí, že jsme to poctivé, jo? Tak ještě říkal, že to má dokonce i dobrý obsah. Dobrý obsah, asi to není úplně to můj žálek kávy. Ale jako příklad bych třeba dal našeho známého Milana Nestarce, který tak, jak ty vína dělá, tak je vlastně i na těch etiketách prezentuje, jo? Prostě on je punker, to víno k tomu tak přistupuje a všechny ty jeho řady jsou vlastně odrazem toho, jak on přemýšlí, jak to víno tvoří a to je pro mě srozumitelné. Jo? Druhá věc je potom takový ty orlice a lvy a zlatý rámečky na víně za 280 korun z Bordeaux a AOC mě děsí. Chápu to u vín, které mají tradici několik deseti až století Bordeaux, který mají konzistentně pořád stejný ty verbální etikety a ty zámečky, tam tomu rozumím.
Jak jsi zmínil, že Milan je punker, a to není teď jako v souvislosti s Milanem, ale myslím si, že je tady velký trend, co se týče úpravy etiket u mladých vinařů, nebo mladý generace vinařů. Takže ten punk se někdy stává takovou až příliš sofistikovanou vlastně obchodní strategií. Mně už třeba osobně nejsou příjemné etikety s názvem vína Fuck My Wine a Pinot Picho, a kde jedu na té linii v uvozovkách punku, a teďka ten pojem punk úplně asi diskredituje. Ale vlastně to používám čistě jako obchodní nebo marketingovou strategii, protože vím, že na to chytnu určitý typ zákazníků. Určitě. A něco o sobě dám vědět.
Je to na nějakou cílovku smerované. Ale jako tak si povedal, že vlastně to ošatěně vždycky to byla móda. To znamená, že to, co bylo fungovalo v typ láhvy a etikety, to, co fungovalo v 70. 80., tak prostě teraz se to zase nějak mení, nová generácia mladých vinárov. Mně se páči vlastně, jako keby jsme jako naozaj išli po nějakých jako tradičných veciach, tak jako vždycky sa mi páčilo to, keď niektoré, jako, niektoré časti mali napríklad na tej fľaše aj ten relief. To znamená, že vlastne aj slepec dokáže si pozrieť, že áno, toto je Chateauneuf du Pape alebo Vincent Bray. Potom už tú etiketu možno číta ináč. Predná etiketa, kontraetiketa. Keď by som prišiel ja do nejakej vinotéky, pozriem si vlastne prvú etiketu, pozriem si vzadu, prečítam a podľa toho by som asi dokázal nejakým spôsobom usúdiť, odhadnúť bez toho, aby som chutnal obsah tej láhve, či ma to presvedčí, ak zakúpim si ju, alebo ju zase vrátim na to miesto, kde bola. To znamená, tie modné trendy určite sú, hej, a budú vždycky.
Je to i o tej kultúre a filozofii toho vinaře, pretože sú samozrejme vinaři, kteří sa nebudú nikdy spáť do tých regálov. Že?
Presne tak.
Tak nemusí ty etikety, ktoré svítí na 20 metrů, jako vymýšľať. No. Ja bych ešte teda, než budem pokračovať, si připil, ty nejsme ju suchá.
To je pravda. Jo, to je pravda.
Vlastne
my musíme do sebe spravit vakcínu.
Tak.
No, rozmínil, že může usuzovat už podle toho, jak ta lahve vypadá, podívá se na etiketu, přečte si informace, zapůsobí na ně nějak výtvarný zpracování etikety a může usoudit, jo, tomu vínu věřím, tomu vínu nevěřím. A tady asi odbočka. Jedno jsou informace praktického rázu, který můžu z etikety a kontraetikety vyčíst. Pro mě třeba u těch praktických informací je vždycky primární přečíst si, jestli to víno v lahvi je plněno vinařem přímo, který má svoje jméno civilní, anebo jestli je plněno nějakou firmou, což už ve mně vždycky budí podezření, protože přestřihnout vztah mezi vinařem a procesem plnění už je vždycky zvláštní.
Tím si známá firma.
Nebo jestli je plněno nějakou kooperativním sklepem, přičemž řada dovozových vín třeba do Čech tak trpí tím neduhem, že vlastně se vozí kooperativní sklepy, což ne vždycky musí být nutně známka kvality horší, ale bohužel často je to ukazatel, ta kvalita tam bývá spíš jako zřídka zajímavá. Takže pro mě třeba je klíčová vždycky informace, kdo to plnil do lahve. A nevím, jestli vlastně z těch praktických informací, protože tím, jak se legislativně to liší v každý zemi, jestli je něco ještě důležitého, co sledovat.
Jako myslíš
na tom oděvu
lahve. Tak dobře, když si pozrieme tu hlavu, tak tam vidíme ten, čo je tam, bude tam korunka, je tam špunt, alebo tam můžeme mít ještě závit. A nevím, to by mohlo asi skoro Peter povedať vlastne vlastnosti tých jednotlivých uzáverov, kde je to výhodné a ako to mení to víno. Ja osobne som asi v tomto veľmi konzervatívny. Samozrejme, môže byť kvalitný korkový špunt, menej kvalitný, najkvalitnejší, ale ako je to pre mňa taková tá záruka toho, že to, keď ten vinár dal to víno do tej láhve, tak to víno ešte má potenciál stárnuť, meniť svoje kvality, byť vyspelejšie, ale to vieš ako sám, že to je na dlho. A čo sa týka ako samotnej láhve, ja osobne asi najviac vnímam tú burgundskú láhev a tú Bordeaux, a to je asi potom vlastne vždycky to rozhodujúce. Osobne mne je elegantnejšia, pre mňa je Burgunda ako Bordeaux, teda napríklad, neviem.
Jo, čili tvar láhve v podstatě, to je další věc, která s tím
souvisí. Aký to má, či to má nějaký vplyv na to zraně toho vína, to asi nevím.
Těžko posoudit, no samozřejmě ty tvary láhve jsou historicky daný, protože ty oblasti si nějakým způsobem jakoby vydobli, tradičně dodržují, že proto se nazývá taková čohonáka alsaská pistole a Bordeaux a tak dále, ty typy láhví se podle těch oblastí jmenují. Takže nevím, jestli to může mít vliv na to zrání. K těm etiketám, kdybych to ještě uzavřel, tak bych jako možná těm lidem doporučil, kteří nejsou úplně toho znalí a musí nakupovat v prostředí, které neznají, tak bych se určitě vyvaroval těch pompézních etiket u zahraničních vín, samozřejmě se snaží moravští vinaři, které jsou v kategorii do 300 korun. To je už jako provokující, že jako máte tam ty koruny a ty orlice, lvy a takový ty jako pompéznosti a stojí to 200, 250 korun, tak jako asi ten výrobce chce se něčím zalíbit.
A můžeme ještě tak, jako když máme také ty šperky, jako ty označiky na těch oděvoch, co si myslíš, prosím tě, o nálepkách, o medailách na flaše?
To má zaujímavé. To si myslím, že na jeden speciální podcast. Já jsem byl v mnoha komisích, opravdu z těch 30 let jsem byl v mnoha komisích a myslím si, že to je tak na celý večer. Takže myslím si o tom to, co si myslíš, že si o tom myslím. A nechal bych to právě na příští jako díl. To je jako hodně specifická věc. No, myslím si o tom, že to na trestní oznámení a všichni už by měli být nepodmínečně odsouzení, kteří tohle dělají. No. Ale to je jako ruku v ruce, musíme oddělovat všechny ty sokolovny a tělocvičny, kde se udělují první zahrádkářské medaile až po ty bruselské, ty zlaté, úplně ty nejcennější, kde máme vlastně moravští vinaři nejlepší bíle na světě, že? Několik let už. Třeba Chardonnay vyhrává, poráží i Chablis zřejmě, ale to je právě to, že zřejmě žádný pitomec z Francie nepřihlásil to svoje víno do téhle velkolepé soutěže, ale je to fakt na jiný pořad.
Můžeme asi říct, že jakmile víno nebo lahev vína je olepena medailemi, bohužel to nefunguje jako elegantní designová broš, spíš je to známka, že
utíkej.
Tohle víno radši nekupuji, protože z nějakých důvodů ten vinař má potřebu ho podpořit ještě takovouhle jakým cejchem medaile, o který se domnívá, že jako funguje nějak.
Bohužel teda je pravda, když to doplním, že spousta vinařů, kteří tohle jako
praktikují,
když upomenu samozřejmě Krista, který tam dělal asi 15 na té jedné lahvi, tak i ti, kteří si tam dají tu jednu, tak jako slepě tomu věří, že to tak je. Oni žijou v jiném světě a není se jim zase potřeba úplně smát, je to spíš smutný, jo. Ale někteří jako opravdu s tím obchodují, jako když si koupíš prostě v papírnictví štítek s těma samolepkama a sami si to snad lepí doma, že jich tam mají jako přehršel těch parád. No.
To je to zvláštní žánr.
Čili pojďme možná, takže zmínili jsme informaci na lahvi a teď samozřejmě těch informací na etiketě je celá řada, ale do toho bych se nepouštěl. Zmínili jsme tvary lahve, velmi letmo druhy u závěru, ale k tomu se možná dostaneme někdy jindy detailně. Zmínili jsme téma medailí. A asi pořád tady ta klíčová je ta estetická rovina, to znamená výtvarní zpracování etikety, jak to víno na mě působí v tom, řekněme, smyslovým rozpoložení nebo v té smyslové rovině, co mi ta etiketa vysílá za zprávu. A asi bychom mohli tady zase udělat nějaký pokus o takový dva druhy, o specifikaci dvou druhů etiket. Jedny jsou tradicionalistický a jedny jsou, řekněme, moderní, nebo sledují určitý modernismus ve zpracování etikety. Jsou etikety, které se tváří jako tradicionalistický, ale vlastně vidíte, že je to podvrh, že to je falzum.
Ale ta etiketa ti vždycky nějakým způsobem vlastně odzrkadlí a je charakter toho vinára. Samozřejmě máš velikánské vinné firmy, jich nazvem, které si prostě objednají nějakou reklamnou agenturu,
tam zaúkoluje prostě nějakého grafika, ten grafik jako připraví nějaký grafický návrh, několikrát se stretnou, oni to odsouhlasí a OK, a jde to do výroby.
Za parkaček.
Prostě tak. Potom máš prostě těch jako těch incitných vinárov, povím, který prostě má ten vzťah k tomu, že vlastně mal by tam být ten jeho to jeho vinárstvo, ten jeho vinohrad, lebo přece to je ta informace, co těch lidí zaujíma. A pak potom už záleží na kvalitě toho návrhu, co se prezentuje na té etiketě. Můžeš mít mladých vinárov, který rovnako jejich víno je prostě jako surové minimalistické, tak ta etiketa bude tiež surová minimalistická, alebo naopak prostě vnútri ten člověk je jako, má kamaráta z vedlejšej vesnice a ten je grafik a robí to, tak ho poprosí, aby spolu si urobili etiketu. Víš, že vlastně ta žánrovost je strašně od hororu až ku komédii, ale můžeš mať jako vlastně velmi jako kvalitné minimalistické etikety. A já si na každém člověku, aby se naučil čítať tu etiketu, a aby korešpondovala ten obsah v tom víně. Nevím, že či to je to jako hlavně to marketingový nástroj etiketa. Mám kamarátov, kteří jsou mi blízky, mají rádi víno, ale aj tak nejdůležitější je to, aby na té etiketě bylo pěkné písmo.
Já si myslím, že máš pravdu, ale je tam ještě jeden takový jako důvod, který jsme nezmínili. Já si myslím, že je to jakoby tradicí toho vinařství, protože všichni ti nově vzniknivší, ať už jsou to třeba mladí vinaři, kteří přebírají starý vinařství, anebo úplně začínající, jako třeba já, že jo, když jsem mladý, ty začínající vinař, ještě nemám teda bobule, ale tam je potom ta cesta, kdy někteří nazývají ty svoje lahve Pinot Pičo, a když to Pičo dají s tvrdými, tak si myslí, že jsou vtipní, a tam je to asi nucený jak na sebe upozornit, protože by si jich možná trh vůbec nevšiml. A pak jsou tam ti tradiční vinaři, kteří obměňují velmi jako vlažně a po dekádách, protože tam ta tradice a ta kvalita tam byla od dávna. A nebo jsou takoví, kteří si třeba na nic nehrají a jenom tam sdělují svoje pocity, nějaké svoje přesvědčení, že jsou třeba vinařství hodně tradiční, kteří vyzvou každý rok nějakého grafika nebo malíře a ten udělá speciální etiketu na ten roční.
Je to tak, prostě přesně ten vzťah toho vinára může být vlastně, nebo to je vlastně to, co ten člověk vidí prvé, ta etiketa na té láhvi. Ještě předtím, jako otvoríš vlastně to víno, tak ti to dává tu informaci. Může to být přesně, vlastně jako nechceme jmenovat to vinárstvo, proto lebo si ho nepamětám přesně, ale ten člověk má jako a umelecký motiv na jedné straně, na druhé straně má vlastně popis a ty ani, a je to jako kvázi kontraetiketa, ale ty etikety jsou rovnako velké, ale prostě z té jedné strany nějakého kamaráta umelce poprosil, aby mu ho dal, je to lehko rozpoznatelné a je to fajn.
Proto si myslím právě, že byť to samozřejmě ne vždycky technicky jde, ale proto si myslím, že je hrozně důležitý ten příběh toho vína. Pak budeš chápat, proč je tam taková či onaká etiketa. Jestli je to teda opravdu jako sdělení toho vinaře, nebo jeho pocit, nebo jestli je to jenom jako marketingový podnikatelský záměr.
Pořád si myslím, že asi stěžejním tématem, a protože víno je kromě technické a obchodní záležitosti, tak je především podle mě estetická věc nebo estetický objekt. Mě třeba fascinuje napětí mezi tím, jestli to víno, a teď myslíme to víno jako to jeho tělo a ta duše toho nápoje, toho moku v té lahvi, nějak odráží a nějak koresponduje s tou etiketou jako takovou, nebo jestli ta etiketa třeba se snaží působit nějak esteticky, aby vlastně třeba přebyla slabého ducha toho vína. Že tam mě baví na tom sledovat to napětí, kdy se opravdu setká odění vína s jeho charakterem, s jeho podstatou. Tady třeba otázka módy, kterou potkáváme na ulicích každodenně, je jako ta komparace vlastně na snadě, že přece jenom někdy cítíme, že to, jaký ten člověk je, tak i tak se odívá. A my už z toho oděvu, z určitého rozpoznávacího znamení, usuzujeme na to, jaký asi bude, kam patří. A u toho vína stává se dokonce občas, že ta etiketa je příšerná a víno je skvělý. Jsou to zase spíš výjimky. Máme třeba, že naši kamarádi, kamarádi vinaři, nebudeme jmenovat, ale za celou dobu na břehu Rony se nám to prostě stalo, že nám pár našich vinařů se rozhodlo, že změní etikety v domnění, že si polepší, a vždycky to bylo k horšímu. Já si snad nepamatuju vinaře z těch našich,
Já naštěstí jednoho na Moravě ano. Tě bych chtěl pochválit dobrou vinici.
Už konečně se povedlo, že dobrá vinice má po 20 letech trošku lepší etikety. Ale třeba z těch našich francouzských vinařů, tak tam často i vkus toho vinaře nestačí vůbec domyslet to víno, aby mu neuškodil. On prostě si myslí, že pro trh udělá krok, redesign etiket, ale vlastně uškodí tomu vínu ve finále.
A to je...
To je třeba věc, která mě fascinuje, ale možná tím jako zavádíme takovou divnou matoucí odbočku. My chceme vlastně říct, že lze usuzovat podle etikety trochu na kvalitu vína v té lahvi. Ale vedle toho říkám teda, že jsou někdy příšerné etikety, které bohužel se rozchází s kvalitou vína v lahvi. A často ale asi z 90% se setkáme s tím, že příšerná etiketa rovná se víno, který za moc nestojí v té lahvi.
Ale mohli bychom to tak trošku jako zhrnout, že aj tak vlastně ty se necháš, ako to povedať velmi také distingovaně, ty sa necháš zmýliť iba jedenkrát. Vieš, že vlastne ako, keď ťa tá etiketa presvedčí, tak si vlastne ohodnotil tú etiketu a to víno bolo zlé, takže už na budúce budeš vieť, pokiaľ nie si masochista.
Ja by sa líbilo, aby som neřekl distingovanie, ale pokračujem.
No. Takže vlastne akože, to je už risk toho vinára, ale ako, zase keď pôjdeme do tých známych, ako našich kamarátov, napríklad aj na tej Róne, a keď máme tu na pred sebou, nebudeme jmenovat vinárstvo, ale...
Jo, vieš, Guillaume Noir.
Ať se podíváme na Loáru z Moravy.
Vieš, tak jako vlastně jako je tu jasné, jako, o čem to je, kolko má, je v tom vtip, je to chytré a to víno je možná, že ještě lepší jako ta etiketa.
Jenom, aby jsme právě popsali, je to vlastně taková grafická inspirace Mendelejevovou tabulkou chemických prvků, akorát, že místo těch chemických prvků jsou tam zkratky v takových tý čtverečkovaný síti, tak jsou zkratky odrůd, které všechny Guillaume má na svých vinicích, takže tady čteme.
Používá jednu univerzálnu etiketu a vždycky tam, kde je ta odrůda, tak vlastně tu odrůdu zakružkuje.
Ručně fixu
zakružkuje. Absolutně, jako, podle mě velmi pěkná.
Tady je poznat, že někdo u toho přemýšlí, že zároveň ctí nějakou úměrnost formy grafický, že si s tím dal práci, že přemýšlí o tom víně, nejenom vlastně, ale já myslím, že to je zase hodně s tou módou, že někdo, kdo má třeba slabšího ducha, tak o to okázalej se oblékne. Někdo, kdo má určitý vkus, tak se oblékne decentně a dá třeba důraz na kvalitu materiálu.
Nemyslel si některé ženy z dalekého, z východu, z té obrovské krajiny?
No, nemyslel jsem teď konkrétně, i když teď mi to začíná naskakovat, jak si o tom začal mluvit. Ale takže i ten vinař, vlastně pokud věří svému vínu, tak si myslím, že mu umí dát ten oděv, který mu přísluší. A pokud prostě cítí, že to víno spíš potřebuje prodat, tak ho obleče do něčeho, co jde s módou, nebo co naopak ještě působí na určitý vkus, ale nevkus nějaký skupiny zákazníků. To je vlastně v tom je to fascinující.
To je to merito, protože to chceš poslat do světa a Mendelejevou tabulku vinařství Elements nepotřebuješ prodávat, tam to jenom sdílíš. Od začátku ve vinicích přes sklep až do té lahve.
To ale to je přesně ono, jako ty použiješ etiketu, kde, která má nějaký rustikální motiv, do toho šlahneš nějaký zlatý akcent
v tom, švabách.
A okamžitě pro určitou skupinu lidí
je
to vlastně něco jako neuvěřitelně honostné. Takže, že, a toho se musíme napít.
Ano, a takže obojí je signifikantní. Jo? I ta lahev, tato, kterou ten vinař něco sděluje ze sebe, a je mu v vozovkách šumafuk, jestli se to chytí ve třetím nebo v druhém regálu. A nebo ten druhý, který potřebuje do světa křičet, jako vemte si mě domů.
To znamená, že vlastně to je taky zrkadlo.
A třeba udělá jako křivé hrdlo.
A ještě může to víno nazvat Chateau. Chateau Rim. Proč se to nemenuje zámek Valtice, zámek Bzenec? Protože Chateau asi sebou nese nějakou zprávu, že ta zlatá barva u toho písma, a teď ta gravura tam toho reliefu zámku.
A ještě je tam...
Je to takový trošku baroko, no.
Je to... takový to novodobý baroko.
No, ano, tak jasně, jsem to myslel.
Sádrový baroko.
Takže moderné baroko.
Ano. Víno za 199,90. Opulentní lahev, nádherná, zlatem orámovaná etiketa. Trošku se pohybuju, tak pár let ve vinařství, takže vím, že jenom ta adjustáž stojí 75 korun, tak se bojím, když odečtu marži toho obchodu, co je uvnitř, protože mi to nevychází matematicky.
Marže vinaře ještě?
Ano, samozřejmě. Tak jako co se do té lahve dostalo, to už mě děsí. No a pak jsou tam samozřejmě ty věci, které křičí do světa takový jako neadekvátní věc jako Chateau, ale většinou je to, že to, jako kdyby si chtěl koupit jenom dvířka od kamen, jako pozlacený. Je to úplně jako na tu první signální, jako podbízivý. Hmm. A když si to člověk spočítá, co všechno okolo toho, samozřejmě, že ne každý ví, co se jako stane, než to víno skončí v té lahvi. Jo. Ale když se někdo prostě rok stará o to, aby sklidil, pak to nějakým způsobem prostě doprovodí do té lahve. A všechno okolo toho je dvakrát dražší, když to spočítáš. Dvakrát dražší než to, co je uvnitř, no tak už vím, že to nechci.
Je pravda, že vlastně tady určitá pokora, určitý druh minimalismu nebo odklonu od té okázalosti, tak může být poznávacím znamením, že ten vinař vlastně
dává akcent
na to víno, který je v lahvi a jenom tím minimalistickým zásahem se i hlásí k nějakému jako modernějšímu přístupu k tomu. To víno je důležitý a já vám ho umím nabídnout vám, kteří máte vkus a rozumíte minimalismu.
Tak, ale zrovna taky na druhou stranu potřeba říct, že mě vůbec neděsí lahev za 15 nebo 2500 korun, která je těma všema věcma opentlená, ale jako je to zlomek té ceny toho vína. Jakože jsme včera pili Chateauneuf du Pape od Bannertu a to není levné víno, ale jako tam je ta historie daná. A tam jako prostě si nevzít ty peníze za to by byl zase hřích. A tam prostě jako nelze uvažovat o tom, že bych to víno koupil za 500 korun samozřejmě.
A já mám takový dobrý cvičení, jako vždycky to je po nějakých svátcích, když se vynáší odpadky, to schválně si zahrajte někdy tady tu hru. A jak jsou ty kontejnery na sklo plný, tak často tam lidi už vyskládají ty lahve toho, co vypili během svátku. A mě vždycky baví sledovat, jaký lahve se tam objevují. A musím říct, že 95% vypitých lahví, co leží kolem těch kontejnerů na sklo, do kterých už se nevejdou, tak ani nedomýšlím, co je uvnitř všechno. Tak jsou naprosto pekelní lahve.
Přátelé.
Jsou to fakt lahve,
já mám čerst,
ze kterých bych nechtěl vypít ani doušek.
Já mám čerstvý zážitek. Už u toho se mi teda jako ježí vlasy. Ale teďka jsem měl jako s přáteli takový večírky dva spojený. A na prvním jsem dělal mladý divoký prasátko a jako salátko a podlil jsem ho šenanem. Šenan blanc, který jsme pili nebo budeme pít.
Budem.
A bylo to exkluzivní, ale je to lahev jako v cenové relaci 500 a výš. Ale říká se, jako když dobře vaříš, musí použít i dobré víno, což je v pořádku. Ale bylo mi to trošku líto, protože jsem jako správný kuchař si stihl ulít jenom půl deci předtím, než mi ta ruka jako sklouzla a všechno skončilo pod tím masem. Tak včera jsem dělal bíči varlata, A to už není úplně tak jako luxusní maso, co se týče struktury a tak dále. Tak jsem si říkal, trošku ušetřím, že jo, protože jsem z Hané, my Olomoučáci jsme jaký šetrní, tak říkám, trošku ušetřím. A u nás nejmenovaný hyper, nebo jak se jmenují ty obchody velký, má krásnou vinotéku. Poprvé já tam chodím nakupovat pořád, jako takový ty základní věci. A poprvé jsem jako strávil, říkal jsem si, že si tam něco koupím prostě pod masíčko, jo, pod tyhle kule. No, mě to tak uchopilo, jako že jsem tam strávil asi 20 minut, protože to bylo něco jak Firhouse. Prostě fakt dům hruzí, jsem tam procházel ty věci. A ve finále jsem přešel po asi 15krát, ve finále jsem uchopil jakési sklepy z doby Habánu a byla to teda pravda jako cenovka okolo 100 koruny. Donesl jsem to domů s tím, že jako to se vypaří, jo? Takže tím podleju ty kule, ne ty svoje, ale ty bíči. A jako správný kuchař jsem to otevřel, když jsem si jako cvrnkl a napil jsem se. Nešlo to ani pod kule, prostě nešlo to ani do pusy, nešlo to ani polku. No. Normálně jsem tu lahev zašpuntoval a vyhodil. Tak možná, až budeš dělat sociologický průzkum okolo popelnic, tak tahle tam bude plná.
Já myslím, že jsme se dotkli jako spousty odstínů toho tématu víno a jeho šat. Vlastně nevím, co z toho celého vyplývá. Možná, že každý zboží má svého kupce. To velmi pravděpodobně. A pokud je kupec alespoň trochu náročný a nechce se opájet jenom tou formou a chce hledat i nějaký kultivovaný obsah v té lahvi, tak by měl o té etiketě nějak přemýšlet a nějaký kriticky hodnotit nebo se o to aspoň snažit. A nebo se poučit z chyb, který třeba udělat.
O vínění. Povídání o víně a životě.